halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa Jimcihii 14ka bisha August sanadka 2015ka idaacadda waxaa si wada jiray ku daadihinaya anigoo Harun Macruuf iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada ku maqla doontaan idaacadda galabta Jimcaha waxaa ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo amisoom ugu baaqday in ay si hufan u baarto dilka lix qof oo ciidamada dalka Uganda lagu eedeeyay in ay ku dileen xaflad aroos ah magaalada Marka.
Waxaa kala dhageystayaal maqli doontaan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo galabta ku saabsan mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya.
Lix bilood ayaa xildhibaanadu arrintan fakrodayeen, ka shaqaynayeen. Wax laga soo boodo caadifad iyo ku yimid ma aha,
marka madaxweynaha in la iska rido naftigeeda ma sahlana. Oo waxay u sahlanayn waxa waa dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaataa loo diidayaa.
Kawa iska siyaasad weeyaane ma aha runtii arrin aminka la xidhiidha sharci iyo sharci la'aane waxqabad iyo waxqabad ma ahe, waa cad weeye wax meesha ka socotaba dareensa.
Waxaan kaloo idiin haynaa dalka Jabaan oo xusaya 70 guurada kasoo wareegatay markii ay isdhiibtay ee looga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida. Qodobba kalena waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka.
Maxkamad Racfaan oo federaali ah ku taala dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ahayd ku xukuntay 5 burcad badeed Soomaaliya xabsi daim, kuwaasi oo weerar ay ku guuldareysteen ku qaaday markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka sannadkii 2010ka. Guddi qaadi oo ka kooban 3 oo ka tirsan maxkamadda darajada afraad ee Racfaanka ee gobolka Virginia ayaa si buuxda isugu raaceen xaakim hore u qaaday dacwadaasi uu qalad sameeyay markii uu eedaysanayaashaasi Soomaalida ku xukumay xabsi daa'im dhan 30-42 sannadood. Maxkamadda ayaa markaasi kadib kiiska dib u eegis ku sameysay, isla markaana ku soo celisay xaakimka dacwada ee degmada Norfolk Raymond Jackson, kuna amartay inuu xabsi daa'im ku xukumo 5 eedaysane, maadaamiga sharciga dalka Mareykanka uu farayo in ciddii lagu helo fal burcad badeednimo ah ay mutaysan karto xabsi daa'im. Eedaysanayaasha ayaa waxay Racfaan ka qaadan karaan kiiskan iyagoo la aadi kara maxkamadda sare ee Racfaanka. Qareenka ayaa sheegaya inuu ka fikirayo bal inuu tallaabadaasi qaado.
Caalamka Mareykanka ayaa maanta Jimcaha markii u horeysay laga taagi doonaa dalka Cuba kadib markii uu maqnaa xiriirka labada wadantan iyo sannadkii 1916. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu calanka Mareykanka ka qotomiyo safaaradda ay dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Havana, hase yeeshee qodobo badan oo ay labada wadan isku mari lahaayeen muddo nus qarni ah ayaa weli u baahan in xal laga gaaro. Xubno ka tirsan mucaaradka hogaamiyihii hore Fidel Castro iyo walaalkii Raul Castro oo talada wadanka hayay muddo fara badan ayaan lagu casumin xafladda maanta ka dhacaysa magaalada caasimadda ee Havana sababo la xiriira Mareykanka oo ka baqaya in munaasabadda ay qaadacaan saraakiisha Cuba. Hase yeeshee Mr. Kerry ayaa lagu wadaa goor dambe oo maanta ah in uu kula kulmo guriga diblomaasiga horkacaya howlgalka Mareykanka ee dalkaasi koox yar oo ka tirsan mucaaradka. John Kerry ayaa ah xogaya arrimaha dibadeedkii u horeeyay oo Mareykan ah oo booqda dalka Cuba muddo 70 sano ah.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay baareyso in kooxda Daacish ay isticmaaleen hub kiimika ah intii lagu guda jiray weerar ay toddobaadkan ku qaadeen maleeshiya ka tirsan kurdiyiinta sida ay ku warrameen saraakiil Jarmala. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Jarmalka oo tababar siinaysa kurdiyiinta ayaa sheegay in 60 ka mid ah maleeshiyada Bashmerga la yidhaahda ee kurdiyiinta ayaa siibeen dhaawacyo oo muuqda inay ka qaadeen sunta kiimikada intii ay la dagaalamayeen Daacish maalintii Arbacadii. Afiyeenka Golaha Ammaanka Qaranka ee Aqalka Cad ee dalka Mareykanka Alistair Besky ayaa Khamiistii sheegay in xukuumadda Washington ay raadinayso xog dheer oo ku saabsan weerarka, wuxuuna intaas ku daray inay tuhunsan yihiin adeegsiga hub kiimikal ah inay dhacday dhinaca kalena saraakiil mareykan oo uu soo xigtay wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay inay u maleynayaan in Daacish adeegsatay sun gaas ah oo ay u badan tahay inay ka heleen gudaha dalka Syria
Mas'uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa wali wada baaritaanka ku saabsan waxa sababay qaraxii aadka u xoogganaa ee ka dhacay bakhaarka ku yaalay magaalada weyn ee dekedda ah iyadoo ay dadka deegaankuna muujiyeen cabsidooda la xiriirta in ay jiraan walxo kiimiko ah oo khatar ah oo ka agdhow goobta dhowr dab oo yaryar ayaa aroornimadii hore ee jimcahan wali ka horeeyay goobta uu qaraxu ka dhacay kaas oo galinkii dambe arbacadii ka bilowday bakhaar ay ku jireen kiimiko halis ah kaas oo ku yaalay deegaanka ay warshadaha ku badan yihiin ku yaala waqooyiga caasimada Tianjin mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen 700 oo kalena u dhaawac ka soo gaaray kuwaas oo ay ku jiraan 700 ay xaaladoodu halis tahay waxaana la ogeyn halka ay ku maqan yihiin dad farabadan waxaana jira dareen weyn oo ku aadan in tirada dhimashada ay kor u sii socoto koox ka kooban 200 iyo 17 oo isugu jira khubaro nuclearka militaryga ah iyo kuwa sunta kiimikada ah oo ay weheliyaan koox ka socota hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada xafiiskeeda magaalada Beijing ayaa la geynayay goobta sidoo qof mas'uul u sheegay wakaaladda wararka ee Xinhua
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa u baaqday ciidamada nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka hawlgala inay baaraan dilka lagu eedeeyay ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Marka kuwaas oo lagu eedeeyay inay 6 qof oo ku sugan xaflad aroos ah dileen bishii July 2023 warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Hussein Farjir
Hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in la sameeyo baaris iyada oo si weyn loo ilaalinayo marxaatiyada isla markaana ay xukuumadda Uganda dacwad ku soo oogto si cadaalad ah xubnaha ka tirsan ciidamadeeda ee lagu eedeynayo in ay galeen dambiyadaas goob joogayaal ayaa u sheegay hay'adda Human Rights Watch in kadib markii weerar bambaano lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM in ciidamada Uganda ay galeen guryo kala gedisan halkaas oo guri kamida oo ay degan yihiin qoyska reer macalin iiday oo ay ka socotay xaflad aroos ay askartu kala saareen raggii iyo haweenkii isla markaana ay goobtaas ku toogteen 6 nin oo 4 ka mid ah ay walaal yihiin aabahood iyo adeerkoodna ay weheliinayaan 4 ka mid ah isla goobta ayay si degdeg ah ugu qudbixeen halka wiil ka mid ah oo dhaawac ah uu ku dhuntay sariirta hoosteeda hase ahaatee uu mar dambe geeriyooday waxana aabaha qoyskani uu geeriyooday habeenimadii kadib markii sida lagu eedeeyay ay ciidamadu u diideen in la geeyo cusbitaal Maria Barnett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilka loo geystay dad ku sugan xaflad aroos ama goob kale oo la mid ah si loogu ciqaabo dadka weerarada isqarxinta ah fuliya in ay kaliya si adkeynayso hawlaha nabad ilaalinta ciidamada midowga Afrika ee mustaqbalka. Ehelada dadkii lagu dilay magaalada Marka ayaa xilligaas VOA la hadlay iyaga oo sharaxaad ka siiyay sida ay wax u dhaceen. Maxamed Macallin Iidey oo ay walaal ahaayeen 4 wiil ee la dilay isla markaana aabihii iyo adeerkiina ay dhinteen isaga oo ku sugan aaska ayuu VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen. Marka idinka qoyskiina 6 qof ay ka dileen. Marka dadkani gurigay wada joogeen dhamaantood.
Dhamaantood gurigay joogeen anaga idin ka xadan xirnay. Gabar anaga dhalka la guursanay.
Maxaa ciidamada ku kallifay inay talaabadan qaadaan?
Ciidamada waxaa ku kala kay guriga ay soo galeen wiilashii ay fafariyeen oo ay salaad dugnaan iyo walba kitaabkiis oo wato. Maxaa ay dugteen. Kitaabkiis ay oo wataan ay soo galeen. Gurigii ba baareen. Wiilashii meel ay fafariyeen meel ay fafariyeen. Markii guriga ay soo baareen qol walba ay galeen alaabaha kala gadiyeen. Kadib waa soo baxeen. waa waxay isteen war nimankan ay shabaab ay yihiin video fiican oo tiro shabaab amul kuli hay ma yeesha shabaab ma hayo waa sidaxay dayay sidaxay bay ku noqdeen marka go'aan bay soo saareen in ay boo ay dhaafino ay dilaando
ciidanka AMISOM oo jawaab ka bixiyay eedaas loo soo jeediyay ayaa war saxaafadeed uu sii daayay bishii August 4-teedii ku sheegay in kolonyo sahaysiday oo dhex maraysay magaalada Marka ay kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen isla markaana ay ciidamadoodu jawaab ka bixiyeen iyaga oo istifaacaya waxana war saxaafadeedkaas lagu sheegay in AMISOM ay eegayso eedaha la xiriira in dad shacab ah ay dhinteen waxana AMISOM ay dib ugu yeedhay sarkaalka hoggaaminaya ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada marka si ay arrintan wax uga weydiiyaan eedaha kale ee loo soo jeedinayay ciidamada AMISOM ee ay soo bandhigtay hay'adda Human Rights Watch waxaa ku jiray in goobjoogayaal ay u sheegeen hay'adda in bishii July 22-keedii ee sanadkan 2015 ay 6 qof oo goobjoogayaal ahi ku eedeeyeen ciidamada AMISOM in ay laayeen ilaa 11 qof oo rayid ah, waxaana dhacdadani ay ka dhacday Chuchuma, Awballe iyo Ruusiya oo u dhow magaalada Markaa. Ciidanka AMISOM way diideen warkan ah in ay laayeen dad rayid ah, waxay taas beddelkeeda sheegeen in ay laayeen 5 ka mid ah ururka Al-Shabaab intii howlgalkaas ay wadeen.
Warbixintii Ismaaciil Xuseen Farjar uu nooga diyaariyey war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ku saabsanaa dilal la sheegay inay ka dhaceen magaalada Marka, halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Jumcaha oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa u gudbiyay gudoonka baarlamaanka mooshin ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinkan diyaariyay ayaa sheegay inay ka shaqeynayeen mooshinkan muddo 6 bil ah, isla markaana ay hubsadeen sharcinimada iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay in ay madaxweynaha kula xisaabtamaan mas'uuliyadiisa. Wax ka yar sanad xilligii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu baarlamaanka kalsoonidii kala laabtay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, iyadoo kadibna sidoo kale ay ku kala qaybsameen balse ugu dambeyntii ay xilka ka tuureen ra'iisul wasaarihii xigay Cabdiweli Sheekh Axmed. Xukuumadda ra'iisul wasaare Sharmaarka ayaa lafteeda aan ku soo gudbin si sahlan dhowr jeer oo la isku dayay in baarlamaanka la horgeeyo ayay suuroobi weysay, iyadoo ka hor inta aan la horgeyn la sii ogaa caqabadaha ay kala kulmi karto ansixinta baarlamaanka. Waxaana uu ra'iisul wasaare Sharmaarka marar badan isbeddel ku sameeyay xukuumaddii uu soo dhisay, iyadoo markii dambena lagu dhameeyay qaab ay baarlamaanku ku qanceen. Dhammaan arrimahaasi soo dhacay waxay dib u dhac ku keeneen howlihii dowladda looga fadhiyey, waxaana howlahaasi ugu horreeyay qabsoomidda doorashadii ay dowladdu ballan qaaday ee qof iyo codka ahayd. Golaha wasiirada ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen shalay, waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in xilligan la abuuro muran horseedi kara dib u dhac. Sidoo kalena madaxweynaha ayaa uga jawaabay si la mid ah tan golaha wasiirada, wuxuuna sheegay madaxweynuhu in aan waqti loo haynin hadda in la isqabqabsado. Xildhibaanada qaar ayaa iyana u arkay in dhammaanba dib u dhacyadii horey u dhacay ay baarlamaanka qayb weyn ku lahaayeen, eedda dib u dhacyadaasina ay qaybtooda ku leeyihiin. Inta badan sanadka ama bilaha ugu dambeeya ee dowlad walba waxaa ragaadiyo kala qaybsanaan hay'adaha dowladda dhexdooda ah, kuwaasoo ay dad badani sheegaan in ay sabab u tahay inaanay kalsooni isku qabin ay uga gudbaan isbeddelka loo tallaabo qaadayo. Horey waxaa arrintan oo kale loogu soo arkay dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa. Sidoo kale dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Sheekh Shariif ayaa iyana ku baxay wadooyin isku mid ah ama isku dhow oo dhammaantoodba khilaafku saldhig u ahaa, waxaana ay tani noqonaysaa qayb ka mid a sheekooyinkii horey loo soo maray. Su'aasha ugu weynse waxay tahay sharcinimada mooshinkan. Dadka sharciga fasira qaarkood waxay qabaan in meesha ay ka maqan tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd ee iyadu go'aanka ka gaari lahayd dacwada xildhibaanada ee ah in madaxweynuhu ku xadgudbay dastuurka iyo in kale, taa darteedna aysan suuragal ahayn in mooshinka xildhibaanada qaarkood ay soo gudbiyeen uu meel mar noqdo. Dadka taageersan mooshinkan iyo xildhibaanada wada ayaa iyaga laftooda waxay ku doodayaan inay dhowr jeer horey u codsadeen dhismaha maxkamadda dastuuriga ah, balse madaxtooyada iyo madaxweynuhuba ay ka baaqsadeen samaynta maxkamad dastuuri ah. Dadka sida guud u dura dowladdan oo baarlamaanku uu ku jirana waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ee mooshinkani ay tahay baarlamaanka iyo madaxtooyada oo isku haysta waqti kororsi iskuna afgaran la. Tan guudse waxay noqonaysaa in muran siyaasadeed oo hadda bilowdaahi uusan dan u ahayn, islamarkaana uu dib u dhac badan ku keeni doono dadka Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaan arrimahaasi kaga hadli doonaa. Waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mid a xildhibaanada gudbiyey islamarkaana aadka u taageersan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha, xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaa kaloo ka qaybgeli doona Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii soo ansixiyey dastuurka ku meel gaarka ee hadda lagu dhaqmo. Marka ugu horreysa waa in salaama dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa jira mooshin ka dhana madaxweynaha oo xildhibaanada qaar ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka. Xildhibaanada waxaa ka mid a xildhibaan cabdulaahi goodax barre, maxaa keenay in mooshin laga gudbiyey madaxweynaha weliba xilligan kala guurka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhegeystayaasha Voice of America waa salaamaynaa. Sidoo kale muxuu ahaa walaashay Maryan, xildhibaan Maryan iyo Professor Xuseen, asigana waa salaamaya, adigana waa ku salaamaya. Salaan kadib waad garan kartaa in madaxweyne laga keeno yacni mooshin xilka looga qaadayo wax sahlan inaysan ahayn, inaysan sahlanayn naftirkeeda dastuurkaa sheegayo oo yacni codsanayo marka mooshinka la keenayo waa inaysan saddex dalool dalool ka yar aysan fikirka keenin, marka inaysan sahlanayn taasaa la caddaynayso. Dastuurkeena ayaa tilmaamaya wax sahlan inaysa ahayn. Marse hadday dhacday, shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay fahmaan waxaan sahlanayn in baarlamaanku uu go-aan ku gaaray inuu wax ka qabto. Hadday sahlan tahay maba maashii hadda taagan tahay ma timaadeen. Marka waa wax xildhibaanada baarlamaanka ku weyn ee aan u aragnay waddanka inay xal u tahay. Marka aan wax badan xeerinay, sida aad ka warqabtaan, lix bilood ayaa xildhibaanadu arrintan rogrogayeen, ay ka shaqaynayeen. Wax lala soo boodo caadifad iyo ku yimid ma aha. Waxyaalaha lagu eedeeyey oo hadda ah wax cid walba ay daalacan karto.
Marka adoo soo koobaya, waqtina waan hay, maxaa ka mid a waxyaabaha lagu eedeeyey
oo salkoodu yahay xadgudub weyn oo culus oo dastuurka madaxweynuhu ku sameeyey, khiyaano qaran iyo musuqmaasuq, isaga oo leadershipkiisa hogaamintiisu ay dhibaato weyn ay waddanka ka gaarsiisay dhinaca ciidamada iyo howlihii xoreynta iyo meelihii la xoreeyey hayntooda. Marka intaasu ku salaysan yahay
mahadsantaha. Waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan Cariif, maxaa isleedahay waa uu keenay mooshinka xilligan weliba kala guurka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta anigu waa maqnay muddo oo aniga xanuunsanayo, marka exactly hadda waxa keenay waxaa maqnay ninkii la yidhaahdo xildhibaan goodax waa ku salaamay, xildhibaan Xuseen Adna waa ku salaamay, shacabka Soomaaliyeedna waa wada salaamay. Marka su-aasha ay su-aalaysid, waxaan u malaynaa inaan xoogaa yarfaaska u weeciyo oo xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay horta markay yaabaan ama wax la qaldoomaan inay keenaan mooshin madaxweynaha ka keenaan xaq ma u leeyihiin, mise maya ayay igu habboonaa lehed su-aashu. Waxaan leeyahay haa, xaq waa u leeyihiin.
Mahadsanta. Marka xilligan kala guurka ah xildhibaanad Maryan oo lagu jiro, ma tahay xilli ku habboon in mooshin laga keeno madaxweynaha?
Mooshin ka keenidda madaxweynaha laba qaybood aan u kala qaadaynaa. Qayb waa qayb oo xaq sharciyeed oo baarlamaanka uu leeyahay inuu mooshin keeno. Mooshinkaasna wuxuu qodob ayaa jira baarlamaanka kamid a dastuurka oo si fiican u caddaynaya sida mooshin loo keeni karo, waxyaabaha laga keeni karo, iyo heerarka mooshinku maraayo intaba. Marka waxaan u kala saaraynaa wax maxaa sharciga horta wuxuu sharci ma taho, maxaa sharciga maxaansa sharci ahayn, iyo waxaan u kala saaraynaa sax ma tahay xilliga daraaddiis ma tamaya. Tan sharciga qodobka 92 dastuurka ayaa awood siinaya baarlamaanka inay mooshin madaxweynaha ka keeni karaan, madaxweynahana in lagu soo oogi karo laba qodob sidiisaba, laba qodob sidiyaa lagu oogi karaa, oo ah inuu khiyaano qaran galay inuu sharciyada iyo dastuurta dalka ku tuntay labadaas arrimood keliya isaga lagu dacwici karaa. Marka baarlamaanku xaqay u leeyihiin inay mataqaanaa mooshin keenaan haddii dareemaan labadaas inuu ku tuntay, laakiin baarlamaanka keligiis waxaas kama go-aan. Xataa haddii 184 nacay ahayd xildhibaan ay maanta ay sariixaan 92 ama 91 laga rabaa, xataa 184 xildhibaan hadday mooshinka sariixaan, haddana mooshinku ma aha waxa go-aaminaya in madaxweynaha la yidhaahdo khiyaano qaran uu galay ama ma gelin. Waxay leedahay geedi socod ayay leedahay. Geedi socodkaas waxaa ugu horreeyay in baarlamaanku mooshin keeno arrintaas iyo arrintaasa madaxweynaha ku haysanaa yidhaahdo, kadibna waxaa loo gudbayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa la rabaa inay fiiriso wuxuu xaq ma yihiin ay baarlamaanku sheegayaan, mase ma ahan, maxaana saas loogu adkeeyey oo tirada looga badiyey baarlamentariga maxay codka qaadaya ama maxkamad dastuur loo marayaa. Maxaa yeele ma la doonayo dastuurka si fiican u macneeyey inaan la doonayno waxa in la jajabiyo wixii lasoo dhisay oo lasoo sameeyo madaxweynihii ugu horeeya in la burburiya la diidayaa. Marka halkaas la maro waxaa la tegayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa baarlamaanku wuxuu u tegayaa mudduci ahaan u tegayaa, yacni anaa dacwo qabo madaxweynaha ayaa dembigaas kale inuu baarlamaanku leeyahay. Madaxweynahana waa mudduci aleyh, waa ninka dacwada loo qarin waayo. Markaasa maxkamadda dastuurku waxay soo caddaynaysaa in dacwada baarlamaanku sheega ay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn. Markii ay soo caddeeyaan ee maxkamaddu ay ku dhacdo ayaa markaas dib loogu soo celinayaa baarlamaanka. Markii baarlamaanka dib loogu soo celiyaa waxaa la rabaa haddana baarlamaanku inay u cadeeyaan 184 cod, weli iyadoo maxkamadda dastuurka ay ogolaatay oo ay tiri arrintan ha la geeyo baarlamaan. Hadduu haddana baarlamaanka 184 cod waayo, haddana waxbaa ka dhiman. Marka arrinta madaxweyne sidan waa la adkeeyey, waxaa lagu adkeeyey dastuurka, lagu adkeeyey qodobkan maxay ahayd waxaan aad ugu qeexay yihiin 92 qodobkiisa 1-aad 2-aad 3-aad 4-aad ayaa si fiican u macnaynaysa. Marka madaxweynaha in layska rido laftigeeda ma sahlana, oo waxaysan u sahlanayn waxa waa dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaataa loo diidayaa. Laakiin xaq sharciyeed ahaan way tahay, sharci way tahay, laakiin waa in processkaas la maraa.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame, xilligan mooshinka la keenay sidee buu u muuqdaa? Xilli kale guur ah oo waddanku xaaladan uu marayasa ma tahay waqtiga ugu habboonaa ee mooshin la keeni lahaa madaxweyne?
Walaal aad iyo aadmaanta Falastiin, waan salaamayaa Cabdilaahi iyo Maryamba oo dadkayga Muqdisho ma garanaysaan markii 2012 wada joognaa labada xildhibaanba. Waan aad u yaqaanaa dastuurka degooda, axna dadkii hogaaminayay markaan ansixinaynay anagiyo constituency assembly-ga wixii la oran jiray ama ergadii markaan booliskoola booliisya ku ansixinaynay isagiyo xoog ayaa ahaayeen runtii dadkii hogaaminayay oo aad iyo aad buu yaqaanaa dastuurka. De Maryana waaba shaqadeedii ma guddiga dhambeyba ka madax tahay. Marka sidaa ay u sharxeen horta sharcigii weeye, laakiin dee waan iska ognahay arrin sharci la xidhiidha ma aha, waa arrin siyaasadeed weeyaan. Waqtigii waxaa dhowaaday doorashooyinka ama la bedeli lahaa madaxda ayay soo dhawaatay, baarlamaankii kooxo ayuu qaybsamayaa. Kooxo mar horeba runtii ay u qaybsameen oo ma garanaysaa kooxo dee ma garanaysaa gogooda xayla hadlaya iyo saaxiibkii xoosh iyo raggaas isku midin waa isu kooxo, magacay waa la baxeen ba ma garanaysaa howla badan bay leeyihiin. Kooxo kale oo iyagu mesmid doon haddana xataa xisbi noqonin koox noqon doona oo kale madaxweynihii iyo kooxihiisa hogaaminaya jiri doonaan. Marka horta kooxihii weeyaan waxaa samaysmaya wuu iska ogyahay Cabdilaahi iyo kooxdiisii bay soo dhisay, wuu iska ogyihiin in sidii Maryan aw sharaxday ay marka hore horta adag tahay in lagu heshiiyo inuu madaxweynuhu labadii qodob ee waaweynaa ee ahaa inuu khiyaamo qaran sameeyey oo waa khiyaamo qaran inuu sameeyey wax weyn iyo inuu si qeyr caadi ah waxaad gudub qeyr caadi ah maaha khalad muu ka galay dastuurka ma aharin, waa inuu qeyr caadi ugu tuntay dastuurkii inaanay arrintaa lagu heshiinaynin xataa maxkamadda dastuur oo aan jirin maba haddii loo gudbiyo imika loo gudbin karo aduu maxkamadda caadigu xataa loo gudbiyo inaad kaanayso sidoo taa xataa loogu heshiiya way iska ogyihiin. Way iska imika hadday 99 saxeen inay adag tahay hadhow 184 saxeelaa lagu rido inay adagta way ogyihiin. Laakiin waxay doonayaan inay sii jilciyaan madaxweynaha oo ma garanaysa marka la gaaro waqtigii doorashooyinkii hawlihii la gaarayay musharax xoogu uu ma garanaysa marka waa iska siyaasad weeyaane ma aha runtii arrin aminka la xidhiidha sharci iyo sharci la-aane waxqabad iyo waxqabad maahe waa cadweye wax meesha ka socota ban udareensanaa
waa maadsanta haya xil dhibaan goodax waxaan leeyahy mooshinkiinu sida hadda professor xuseen uu sheegaya dad badanna waa ay qabaan inaanu ahayn mid waxqabadkii madaxweynaha lagula xisaabtamaaye uu yahay mid siyaasad xilliga kale guurka aada ugu talagasheen inuu yahay
waa mahadsan tahay falastiin runtii horta dariiqa ay tahay haddii madaxweyne in shaqada laga qaado ay noqoto dariiqa la maraayo dastuuriga waxaa si wanaagsan oo sida ay tahay u fasiray xildhibaan maryan oo runtii khubaraada yar ee waddanka dhinaca dastuurka loo haysto ka mid ah marka taa way iska caddahay in awoodaha baarlamaanka muxuu ahaa iyo dariiqa ay marayaan markay awooddooda muxuu ahaa ay ku shaqaynayaan aad bay u caddahay marka inaanaan waqti taa iskaga dhumin walaashii maryan ayaa si wanaagsan noogu sharaxday annaga iyo dhegeystayaasha intaba midda arrintani waa siyaasad la leeyahay anigu horta waxaan siyaasad ahayn maba aqaanaba wuxuu waa siyaasad mar walba laakiin siyaasaddu middan hadda walaalkeen xuseen tilmaamay u muuqata in xoogo ama kursiga layska kacsanayo ama muxuu ahaa laysdahdilaayo iyo wax noocaasa annagu siyaasaddaas kama jiro inaanan ku jirin waxaa caddaynaayo waxa lagu ashtakeeyey waxa weeye wax aada u qeexan oo qodobaysan oo maalmahay dhaceen iyo se u dhaceen la arrimahaas weeye waxa aan u danaynaynana waa inaan waajibaadkeenna qaran qabanno weyn haddii ay been tahay iyo siyaasad shacabka soomaaliyeed ee hadda hortaalla iyaga ayaana sheegi doona inay waxani siyaasad tahay iyo inay tahay in ummadda laga badbaadiyo dhibaatota gaartay mid ka badan ay gaarto iyo in dhaqan xun oo qofku markuu madaxweyne noqdo uu qaato fikir ah aniga wax walba ah waddanka waan dhici karaa waan xadi karaa dastuurka waan iska duuduubi karaa shuruucda waa ku tuban karaa xuquuqda bini-aadinka meel xun baan uga dhici karaa lacagta dowladda waan iska daldalan karaa waan qabyaaladayn karaa waan kooxayn karaa inuu madaxweyne yidhaahdo dhaqankaas uu ku nabad galo haddii laga hor istaago waa siyaasad siyaasad qurxan weyn laakiin
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanada maryan careef eedaha ay sheegayaan xildhibaanada baarlamaanka adigana dabcan xildhibaanada baarlamaanka ka mid tahay ma tahay wax jira oo madaxweynaha lagu mooshin looga keeni karo
eedaha horta xildhibaanada ayaa keenay xildhibaanada inta keentay 91 xildhibaan ee saxiixday maxay aheeday mooshinka ayaa laga rabaa eedaha inay keenaan waa keeneena soo cadeeyaan marka aniga bacdima aanan mooshinka inaan saxiixa ku jirin su-aashaas waxaad ku celinaysaa ninka la yidhaahdo goodaxaad ku celinaysaa
abaasanta waxaan rabaa goodax markaan kugu soo celiyo eedaha aada soo jeediseen maxkamad dastuuri ah maadaama aanay jirin yaa rabtaan in ay qaadaan oo soo caddeeyaan tirada loo baahan yahay ee ah 180 xoogaaga samahaysataan
ani waxaan aaminsanahay marka tiro laga hadlo 180 xoogo iyo wax ka badanba waan haynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoon tagno waxay noo sheegaan inaan shaqadaa qabanno xildhibaan kastaa loo sheegay muddo ayaan ka shaqaynaynay baarlamaanka soomaaliyeed muddadan ka hor hal sano ka hor iyo dheeraad ayay madaxweynaha recommendation siiyeen ay yidhaahdeen warmiyahow hawshan waa gebaysaa inta aanan shaqada kaa dhex bixin adigu iskaga dhexbax iskaa recommendationkaas horaan loo siiyey wax hadda lagu soo booday iyo muddadii aa soo dhawaatay ma aha waxan waa muddo dheer madaxweynaha inaan saxno oo aan dariiqa iyo hawshiisa inuu ku ekaado aan ku saxaynay wuu saxmi waayey 184 ka badan baarlamaankanu diyaar wuxuu ugu yahay inuu ku codeeyo in xilka laga qaado taa shaki kuma jiro waqtigan ma habboon tahay waqti ka habboon ma jiro maxaa yeelay waqti badan baa madaxweynaha lasoo siiyey waqti badan baa mataqaanaa laga soo taliyey waqtigii ugu habboonaa oo wax walboo kasta laga soo quustay ayay taagan tahay
aan u noqonno su-aasha ahayd haddii aanay jirin maxkamadda dastuuriga ah yaa u geynaysaan ood qaadaayo mooshinkan ilaan waa dacwad mooshinku dacwaddiina maxkamadda qaadi lahayd ma jirto. Yaa qaadaya dacwadda?
Waa falastiin mashkulooyinka waddanka uu madaxweynuhu gaarsiiyey waxaa kamida inuu maxkamad dastuur in la sameeyo uu diiday si weligeed xujadan ay u taagnaato oo la yidhaahdo maxkamad dastuur ma jirta, therefor ninkan wuxuu rabo waddanka ka samayn karaa meeshuu doono kala dhici karaa. Nasiib wanaag, dastuurkeenna waxaa ku qoran maxkamad dastuur haddii la waayo wixii dastuurka laga waayo dastuurka lixdanka loo noqonaya. Marka guddoonka baarlamaanka ayay u taallaa meesha ay la aadayaan.
Waa maadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa, waa kugu soo noqon doonaa xildhibaankooda.
Nasiib u helay inuu waddanka soco aada iyo aada u nasiib badan yahay, laakiin nasiib darro uu calfo waayo.
Waa maadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame arrinta ku saabsan maxkamadda qaadi doonta iyo sida loo maareyn doono xildhibaaneed maryan aan ku soo noqon doonaa, laakiin waxaan rabaa Professor Xuseen Warsame inaan ku siiyo. Haya.
Walaal Falastiinay, Goodax waa nin cabqariya oo aada hadal yaqaana oo si fiican buu maganaysaa kayskiisa u sheegtay, laakiin isla yeeli mayno. Waa la iswada ognahay dhulka wax ka socda, sheekooyinkuna waa iswada ognahay oo wax inaga qarsoomi jira xoogaal baynu wada nahay. Wareysigan mid lamidan wax dila yeelateen, haddaad tihiin voice-ka markii saacid daridayay ayaa dila yeelateen, oo aan aada uga hadlay oo nidhi arrintaasi waxay u horseedi doontaa waxaan afka qalaad ee kuraa tit for taatka ama haddii uu kaasiga ciidaynta arrinta abayno geeli doonta. Waa anigi beri hore kasii sheegay, waanay kasii sheegay xataa sharcigan iminka barobiyo dee madaxweynaha naftiisa in laga keeni karo oo mar uun cadhadu ay gaadi doonto in laga keeni karo. Waa aniga aada ugu hela anigoo ku dhalsanaa madaxweynaha ee kooxihiisa inay runtii ay saacid khaarijinayeen, aan aada ugu dhalaysanaa. Kii kale kii cadwalaiya saasoo kale iyadana waan ka hadlay oo saasan odlay. Marka horta waa tii unbaa socoto, waxaan anugu la yaabanahay ma aha kuna heshiin maayo khaladaad kala sameeyo laskuma hayo dowladda inuba inay sameeyeen khaladaad badan oo kayra caadi oo meel walba laga hadlaayo laskuma hayo taas. Inay taasi gaari doonto turjumaan loo turjumi karo khaa-in-wadan inuu qofkaasi yahay in loo turjumi karo waa turjumaad dadku ay aada ugu kala duwanaan karaan. Sidaa darteed arrinta waxay kusoo ururaysaa loolan boosishan buu wuxuu kusoo ururayaa oo ma garanaysaa loo mana jiraan waa runtii weyaan Goodax imika ma jiraan xisbiya hadda ma jiraan, laakiin xisbiyada waa la samaynayaa dhowaan. Xisbiyadiina sida dibba u samaysmayaana waa iska sii garanaynaa, waa muuqdaan figaresku siday ugu kala jirayaan. Waan hubaa inaanay Goodax iyo ku wada jiraynin magana madaxweynuhu isku xisbi noqonaynin, waa la hubaa saas iska cadaanaysa oo iska muuqataa. Marka arrintana waxay kusoo ururaysaa dadku siday uga dhegaystaan hadhow oo marka arrintan ay soo baxdo runtii dadka shicibku aada buu u xumeyn doonaa arrintan iminka oo waqti haray waa sanadka waxay iska jeclaan lahaayeen in dowladdan yara socotana sii socoto madaxweyne wixiisa sii wato haddii la khaarijinayo sanadkaasi markuu dhammaado la khaarijiyo. Bal intaa ka horreysayna laysku dayo baarlamaanku inuu sharciyadii loo diray ee kuwa xisbiyada sharciga xisbiga xisbiga samayntii sidii loo samayn lahaa bal doorasho ka duwan tii odayadu berigii ay keeneen ee boqoyoaoda wadaweyn wax ka duwan loo keeni lahaa waxaa in baarlamaanku uu maanta ka taliyo ayaa ahayd ee iminkeen madaxweyne rideynaa kaasaa dhacaya. Xuseen Warsame ama axeed Goodax ama Maryan baa la magacaabaya, Maryan iyabaa magaranaysa haddana dowlad soo dhisi doona wax alla wax soconaya arrimahaasoo magaranaysa. Marka waxay iska muuqataa in dadku aanu arrintan ku noqon doonin xabi, waa iska muuqataa lakiin la khaarijin doono xasan in la khaarijin doono waxay ku xidhan tahay baarlamaanka 270-kaasi
waa maadsan tahay Professor Xuseen, waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa xildhibaaneed Maryan Cariif, maadaama aad sheegtay in loo baahan yahay in la aado maxkamadda dastuuriga, maxkamaddina aanay jirin, sida uu sheegay xildhibaan Goodax, ma tahay arrin u furan in maxkamadda sare ay qaadi karto ama baarlamaanka laftirkiisa lagu soo celin karo inuu go-aan ka gaaro arrintaas?
Arrintaas waa kala qaybinaynaa. Laba u kala qaadaynaa in maxkamadda sare la geeyo bacdama aysan maxkamadda dastuurka jirin iyo in baarlamaanka maxay aheeday isagu lagu celiyo labadaba way ka go-daa uu yiri ninka layaahdo Goodax saaxiibkay Goodax. Waxaan leeyahay horta baarlamaanku waa dacwad oogay, haddaa adiga dacwad soo oogto haddana adiga ma noqon kartid dacwad qaade, ma noqon kartid adiga jaajkii adiga islamarkaasna أنا أحكم كل شيء جاي من إنتي. مركب برلمان كهرت ماشي كسر. الدنيا برلمان كان شغل كلهين. برلمان ما أنت جودا شغل كلهين. عرين تان ومحكمة الأوغية برلمان كمرنا ودعوة الأوغية. مرنا ودعوة القادة اللي برأس اسكوه الكرس. تأثرت كوهي. كل غادو حواي محكمة السغي. ودلت جرتا إيه محكمة ده جود جود أهان. حد وحال رئيس بدل الوصول بيو بعد ما شعب كصومالية إيسا مقصود كنقلين. محكمة ده صومالية سيئو شقيان. day u shaqeeyaan saad ka guud oo Soomaaliya jooga oo soo maqsuud ka noqonin waxa la rabaa in isbeddel lagu soo biyo marka kolo iyagaba iyagoo isbeddel uu ku socdo haddana masiirki dalkan gacanta inta idin gelina saan rabna tiyeelayna warkaas war soconaya aniga ilaa ma aha arinta maxkamadda dastuurka xataa waxay dib ugu dhacday oo xukumay magacaabida ee dadkii loo magacaabi lahay koox maxkamadda dastuurka loo magacaabi lahay dib ay ugu dhacayso waxa la rabaa dadka dad aad looga fikiray aad loo soo xulay Soomaali isugu tagtay meel kasta laga keenay qof 4,000 qofood la keenay 4,000 qofood markaas intii maxkamadda dastuurka qabaleed dadka Soomaali oo qiimaha badan leh oo ugu hufnaanta badan leh oo ugu Soomaalinimada badan leh oo ugu sharci aqoonka badan leh oo ugu wanaagsan inay noqdaan hal rabaan maxaa yeel waxa la isku haysto waa qadiyadii ugu sareysa dalka oo dalka laftigiisa khalkhal siyaasadeed iya dibaato iyo wax ay ku soo wajihi karto hadii si sahal ah loo qaado marka waxaan qabaa maxkamadda sare ee hadda jirta lama geey karo ma la geey karo baarlamaankuna shaqada kuma leh oo asagu waa mudci marka xaakimka ma noqon karo
waa maadsantahay haye xil dhibaan go'da hadii mar maxkamadda dastuuriga ay jirin maxkamadda kalena eedaheeda iyo ciladaheeda ay leedahay oo dadka qaar guriyihii lagu murmo xataa ay adagta mararka qaar inay maxkamaddi go'aan ka gaarto arintan yaa ula tagaysaan oo xalinaya soo ma ahan arin un qalqalka sii badinaysa laakiin aan xal ka soo bixinay
waa maadsan tahay runtii xildhibaan Maryam argumentiga yani doodeeda waa dood muuqato oo cadli gelay laakiin waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed xasuusiyo wadankeena duruuf buu ku dhex jiraa duruuf adag buu ku jiraa waxa aan haysano waa waxa aan haysano محكمه سره ومحكمه سره او شقيس يعني عندنا ما بيه كرتو محكمه سره يعني دبن كيدان في عينين ساس جراده ما شقين كرتو ما بيه كرو وي وي في عنتاي محكمه سره وواحا ان لين نهي وواحا لا ربا دي ان سي هاجاجي يعني ميل لا هاجاجي له لكن ملحوينو جوغايا محيل محكمه سره ايام يعني كثير كي سدحاد الدوله اها مخو اها قرصوركا ايا وها كو سوتو شقو ساس جراديد وح ما قبان كران ارجمنت صح معها حدي اثير في تاريخ دا ان فوجين ملحوينها لبتكيسا لو سو دورتي وحي اهد دستور كان سدو قبو اني دورتان لبا غولاي golaha shacabka ee hadda jiro iyo golaha sanadka inay doortaan oo aan jirin waxa la doortay hal golaha doortay ay duruufta markaas jirta ayaan fiirinay barlamaankan laftirkiisa ayaa doortay madaxweynahan iyo barlamaanka kale jirin marka marnaba madaxweyne aan dalka u qalmin maxay ay maxkamaddu oo asigu dhisi waayay ayaa maqan saas jaraadeed meel buu iska fadhinaya waxa uu sameynayo iska sii sameynaya macna ay sameynayso madax wadanka sharciga uu leeyahay sharciga yaalana nagu filan taasaanu ku dhaqmayno
waa maadsantahay waxaan siinaya professor Xuseen Warsan
oo baarlamaanku uu noqdo maxkamad uu u dhaqmo nooceed ma aha markii horeysay marka laakiin go'aankeeda hadda wuxuu dhabti u saaran yahay guddoonka baarlamaanka
waa maadsantaa waxaan siinayaa professor Xuseen Warsame haddii xildhibaanada hadda mooshinka gudbiyay oo uu ka mid yahay xildhibaan goodax ay meeshaas taagan yihiin maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara arintan waxyaabihii aasaasiga u ahaa dacwadan inay sharci noqoto oo ay fushana dulduleelo badan ay hadda leedahay xalka muxuu noqon karaa maxaa ka dhalan kara
horta midba uu ku saxan yahay goodax oo ah kolba dawici ahaysato ayaa khilaafka lagu xillaa
lamana oranayo haddii ay dowladdu oo de wasiirkii ma garanaysaa cadaalad iyo muras ay keeni waayeen inay maxkamaddii dhisaan, marka maxkamaddii cidda ay qabanaysay waa laga dhaafayaa demigaas ee cidnasadaas ku dhacdo. Marka kulley kulley guddoonka baarlamaanku isaga horta waxaa laga rabaa waa rune inuu de wixii maxkamad jirta u gudbiyo maxkamaddu gudbini, kulley sare ayuu gudbini, iyadoo marka amaha tiraahdo ana awoodu malihi ama aqoon inaan maqli karo war arrintaa dhegaysan karo ama inta iyada sida waranayso. Xataa hadday tiraahdo waan maqlayaa wixii ka baxa maadaama la ogyahay iminka sida isku wada haystaan institutionsku sida loo socosiin doono, laakiin horta de waxa iska muuqatoon inaan galay murujad oo kayra caadiya inaan galay oo dadku aan u jeclaysan doonin ayuuba horta meeshaasi iska muuqato iska cadaana. waxaan sa filayaa cawaaqib ka imanaya runtii wuxuu noqonayaa kow, haddaan su-aashaadii markaas soo gudbo, in dee baarlamaankii awalba jilicsanaa waxbaan qabanin, dowladdii awalba jilicsanayd ee waxbaan qabanin, ee awalba yidhi ma garanaysaa doorashooyin oo taa canaanba dee kubale lama qaban karin waa run, hadda lama qaban karo waa run, laakiin haddana waxa ayeena si dowladda ay isku bedesho dabcan in lala yimaado ay kasii shaqeeyaan habka ay ahayd wixii marka ay ka shaqeyn lahaayeen oo dhan waa buburay. waxaa kasii daran markaa oo kale adduunku waxaan ku eegaya caalamku waa eegaya caalamkaana in ay ku xiran tahay xataa isgarteena inaan siino mishaar oo dee aidkaurmada mucaawinaha ka imanaysa ay ku xiran tahay oo cashuurteenii kuma filo oo 45 wax ka badan awalba ma soo saarina 55 kale 45 kale waxaan kadhiga 55 kaliya soo saartaa waxaan ka rajeynaya maras adduunkii kale markaa iminka waa inala yaabayaa kolley oo wuxuu leeya or waxaan wax wax lagu darasan karna maaha iska baktiyaan oo kolley iyo kolley. marka horta taana way keenayso adduunkii oo magaranaysa ay dhibaato badan keento iyagii qaban lahaayeen oo aanay qaban bala waxaan qabaa tallaabo si fiican loo fikiray ma aha arrintan iyada socotaa maxaa taa micnaheedu inay dowladdu fiican tahay ma aha inay waxba, laakiin waxa ahayd baan lahaydaa sanad intaas ka yaray waxa haray sida ay nooga dayaa dabeetana oros lagu kala dhaqaaqo oo haddii de madaxda cusub la dooranayo madax cusub marka la doorto ayaa marka badan baa arrinta ku burburaya ayaan qabaa.
waa mahadsantaa. waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan, maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara go-aanka xildhibaanada qaar qaateen ee ah in mooshin laga keeno madaxweynaha?
arrintan in madaxweynaha laga keeno mooshin horta waa wax baarlamaanku aan dhowr jeer suubinoon hore u sameyno u barana oo doodinka socdayna kabin mataasinka hadda socda in mooshin la keeno mar walba waxay kamid tahay moodada hadda socotay kamid tahay hase yeeshee meeshay ka ilabaysantaha aniga aragtideyda waa wixii waaba dhammaadeen hal sanaa haray haddii madaxweynahan la nacay iyo hadduu soo noqonayo labadaba waqtiga hareba waa waqti farakutirsa waqtigaas farakutiriska waxaa la rabaa in la diyaariyo gudiyadii waxaa la rabaa dalkii wixii ufuti hore ugu fikirinka lahaa in la burutiyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa muxuu ahaa ilaahay kuwiisa la diidee in aan isku diyaarino waxa soo socda cidda imaanaysa haddii soomaali ay madaxweynahooda hadda jira ay nacday madaxweynaha siday soo dooran doonaan dhibaa kuma jirto baarlamaankana markaas waxay ku raaci doonaan waxay sheegayeen inay mataqaanaa run ereed ayay ku raaci doonaan waxaan rabaa markaas inaan annaga dadka shacbigaale khalkhal siyaasadeed dhexdooda lagu riday ilaa shacbigu baarlamaanka intaas u fiirinayaan waxay rajaynayaan in dalkaan sii hagaagamo oo sii burburo ma rajaynayaan bulshada caalamka oo annaga gacanna siisa hadday xoolan tahay iyo hadday caawimaad kale tahay labadana inaan iyagana lasii qalbi jeedinin oo lasii niyadjedinin oo waxa noo haray waaba hal sane inaan halka sanaka burno arrintan faraha ka qaadno naceeb xasan sheekh yimaado oray markii la gaaro uu yimaado madaxweynuhu haddii markaas loo codeeyo waa nasiibkiisa iyo degnimadiisa haddii loo codeey waayo markaas lagala jaanqaado madaxweynaha cusub oo imaan doona laakiin wixii oo dhabaado hal sanaba in wax ka yar ay ka harsan tahay hadda in la khalkhaliyo annaga shacabka soomaaliyeedna uma fiicna bulshada caalamkana uma fiicna dalka soomaaliyeedna dan ma aha.
waa mahadsantaa xildhibaaned Maryan. waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan Goodax arrinta ku saabsan mooshin in la keeno ama qalqal siyaasadeed uu dhaco xilliyada kala guurka lagu soo dhawaado ma aha mid cusub. waagi dowladda Cabdiqaasin ee dhacday, dowladda Cabdulaahi Yuusuf ee ku dhacday, tii Sheekh Shariif ee ku dhacday, haddeertaanay bilow ka tahay maaragtay dowladdan cusub. maxay tahay sababta marka xilliyadan la gaaro keenta in qalqalkan siyaasadeed oo kale uu bilowdo oo dowladda iyo baarlamaanka ay isku fahmi waayaan qaabka kala guurka looga gudbayo?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta waqtiga haray waqti yar ma aha, hal sano waqti yar ma aha. Marka laga hadlo khalqal ummadda Soomaaliyeed, khalqal ka xun oo ay maanta ku jirto oo la keeni karo inay jirto, aniga lama aha. Magaalada Xamar aan ku noolahay, macaluushu cirkaasay maraysaa. Degmooyinkii waddanka intii shabaabka laga baxshay, degmo degmo u gudubto oo la macaamisho ma jirto. Shabaab waxay ku guulaysteen inay degmooyinkii oo dhan hareereeyaan oo blockade geliyaan oo aan aysan cunno helin oo macluul loogu dhinto. Weliba degmooyinka dadka minority-ga ay ku nool yihiin, dadkii minority-ga ah dhimashay bilaabeen. Yacni maantay khalkhal ka xun oo yacni ummadda Soomaaliyeed ay ku noolaaleed ma jirto. Hal sano oo soo socota haddii saan kusii jiraan cidna looguma imaanayo. Fikirka madaxweynuhuna uu ka damacsan yahay in isbeddelku ku dhaco waxaa noo sheegay wixii ka dhacay Cadaado, ee hantidii dowladda intii loo iidiyey in hal qof oo aan qof ka aqoon deegaanka oo la rabo in laga soo doorto, in laga soo doorto ay la suuro geliyo. Yacni runta marka loo helo ummadda Soomaaliyeed khalqalkan taagan ka xun ay arki lahayn ma jirto.
Waa mahadsan tahay.
Rabo inuu ummadda Soomaaliyeed u sheego in xildhibaanada Soomaaliyeed ay khaldan yihiin, mooshinku waa public, inuu isaga iska difaaco oo yidhaa qodobkaasi waa been, qodobkaasi waa been, qodobkaasi waa been ayaa looga baxay. Laakiin looma baahna inuu sidii qof sidii wasiirkii oo kale u warbixiyo uu yidhaahdo muxuu ah maamul fiican la dhisay. Maamul fiican hadday la dhisay, wasiirada laga rabaa inay dhisaan.
Waa mahadsan tahay, waa isku soo noqda.
Waxaa la rabaa inuu ummadda Soomaaliyeed u arxamo oo madaxooda ka hortago oo asigana adduunkiisa u kifaaxo. Ummadda Soomaaliyeed fiican raadsato.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xuseen Warsame, maxay tahay sababaha keena arrimahan oo kale markasta hoo la gaaro xilliga kala guurka ah? Isla su-aashaan ku siinayaa.
Ninka la yidhaahdo Godax si fiican buu sharaxay waxa uu doonayo, waana wax macquula. Laakiin ka ay madaxweynuhu maanta berri uu isa soo taago yidhaahdo waan ka tegayaa, laakiin qodob uu sheegay waa muhiima, oo ah in uu madaxweynuhu waxyaalaha loo soo jeediyey ka jawaabo waa laga maarmaan. Isaga jirta uga jawaabayo, laakiin waa laga maarmaan. Waa laga yaaba markaa arrintaas markuu ka jawaabayo in la soxo waxyaa ama wax laga yara qaban karo waxyaalo badan oo Godax uu ka hadlay oo aad u muhiima, oo ah waa shabaab oo weli ma garanaysa xaydaan ku haya tuulooyinkii laga xoreeyey ka hoy arrintii dadkii oo ma garanaysa macaluuli jirto waxaasoo dhan. In markaa ee baarlamaanka iyo dowladduba iskuu geeyaan xoogooga waqtiyaga ee haray inay arrimaha wax ka qabtaan, oo kuwan stone ee yidhi ma garanaysa intaa lacag baan ku qaadanaynaa inaan riixayno shabaab, haddana intay durbaa yartubaane waan soo soconaayo carada la yidhaahdo aan dabeytanaayo ka intay noo galayaan shabaabkii, in adduunka loo sheego lacago ciidda ka badan buu maanta shiinuhu siinaya Uganda oo ciidankeega lagu kabayey, kaa in ciidanka Soomaaliya siiya in laga hadlo. Marka aan ka hadalno, intaan ka hadlayno madaxweyne la ridayeyo barnaamijka la eryaye iyo intaa ka hadlayno qodobada fiicfiica uu sheegay muhiimka uu sheegay Godax, aan ka hadalno waqtiga yar ee noo haray waan iswada naqaano madaxweynuhu berri intuu soo taago ka tegi maaye. Marka waxaan qabaa xildhibaanadu dibaha isugu noqdaan, qodobkiinni waad samaysana doonayseena samaysaan, waxay ahayd inaad bannaanka soo dhigtaan waxyaalaad ku dhaliilaysaan dowladda iyo madaxweynahaba, waad soo dhigteen ha ka jawaabo madaxweynuhu arrintana, wixiinana sidaa kula noqda oo maxkamadayana ha u dirina meelo kalena ha samaynine. Sidaa arrintu haynagaga dhammaato ayaan ku teen lahaa dani waddan iyo Soomaaliya dahay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaanad Maryan.
Aniga horta waxay ila tahay arrintaas wax badan aan ka fikirin, kaligay anoo guriga iga fadhiya. Sideedaba Soomaalidu madaxweyne mid xoog nagu haysta sidii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ma sheegin, laakiin sidoodaba sabr uma leh inay madaxweynaha u ogolaadaan ama madaxda dalka u ogolaadaan waqtigooda inay dhammaystaan. Sabr waa wax Soomaalida dhan ka dhexeeya. Anaga wax cusub baa horey u dhacday, dowladdii shibinka aheed ay dhacday 2020-kii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay dalka isaga xukumaya. Haddii laga reebo intii ka dambeysa waqti maba la siinayo madaxda, xataa waqtigiisa inuu dhammaysto lama siinayo. meeshaan dawladnimo waxay u baahan tahay waqti keliya. Uma baahna in mataqaan afar sano hadda waa tan la yiri afar sano la siiye. Mararka qaar dawladaha adduunyada jira waxay dhahaan waayahay continuation aan ka wadnaa, wuxuu har socda aan ula jeednaa, waaba u cusboonaysiinaynaa ay kuleeyihiin mararka qaar igoon raalli ka wada ahayn. Marka badeecad soomaalida teedah waaye tan ah bedelidda, inaan bedelaan rabaa weji cusubaan u baahanahay, wejiga hore waa iga horyimid. Tan labaad aragtidayda waxa waaye dalku waa nuusnuus, waa dal hadda soo dhismaay 25 sano oo maxay ahayd olaad sokeeya ahaan ku jirnay. Khaladku hal ma aha, laba ma aha, kumanaan waaye. Mana u malaynaayo nin madaxweyne ah oo cusub oo yimaado nooc ha ahaade, ama nin prime minister oo cusub oo yimaado nooc ha ahaade, in la dhihi doono, loo sacbi doono, la dhihi doono waa fiicantaha kheyr allah ku siiyey cid la dhihi doono inay soomaaliya almeer aniga intaan noolahay inay u dhala doonto shaki weynaa iga jira. Waxay markii la tahay waxa aan soo dhoodhoobanay 4 sano midkii lasoo magacaababa 4 sano hadda maysta aan u dhaafno, mid kalena haddaan rabno markaas aan la nimaadno. Laakiin siyaasadda iyo waxa yartaahoo lagu taagan yahay ama nala ku ictiqaadsiyaho adduunku ay weli noola hadlayaan ay leeyihiin wuxuu waaba macnalaho, wax macnalaho waxay wadan karaan inaanan salkan iska gelinin oo waasidayna waaridayna aada faraxa badan waan joojiya aniga iyo ahaan aan qabaa aragtiyda saasro waxaana qoreysaan qabaa oon ahayn inay dhibaato badan usoo jirto.
Aad u mahadsantihiin dhammaantiin xildhibaan Goodax, xildhibaaneed Maryan Cariif Qaasim iyo Professor Xuseen Warsame.
Waad mudantihiin boqolkiiba boqol. Salaamantiin idinkuna mar labaad.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka dhanka madaxweynaha u gudbiyey guddoonka baarlamaanka, xildhibaaneed Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka qayb galay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii ansixiyey dastuurka ku meel gaarka ah ee hadda dalku uu ku dhaqmo. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad iyo aad ba u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Dalka Jabaan waxaa maanta laga xusay sannad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi lagu jebiyey dagaalkii labaad ee dunida. Ra-iisul wasaaraha Jabaan oo khudbad dadka u jeediyey ayaa ka tacsiyey dhibaatooyinka ay Jabaan geysatay, balse wuxuu sheegay in jiilka cusub ee Jabaan aanay ahayn inay sii wadaan raalligelinta khaladaadkii hore u dhacay. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo ka hadlayay sanadguuradii kasoo wareegatay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa uu Jimcihii maanta sheegay in dalkiisa Jabaan uu geystay khasaare xad-dhaaf ah iyo waxyeelada darayda ay soo gaartay, hase yeeshee waxa uu ka digay in jiilka soo socda ee Jabaan ay noqdaan kuwa uun sii wada raalgelinta khaladaadkii hore u dhacay.
Waxyeeladii xoogganayd ee uu dalkeennu u geystay dad aan waxba galabsan waxay sababaysaa xanuun iyo waxyeelo aan xad lahayn. Taariikhdu waa ay adag tahay, wixii hore u dhacayna dib looma soo celin karo.
Ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa waxa uu intaasi ku daray in jiilka soo socda aanay wax shaqaahi ku lahayn wixii hore u dhacay.
Waa inaynaan carruurteenna, kuwa aan awowayaasha u nahay, xitaa jiilka soo socda aanan ka dhigin kuwa raalligelin ka bixiya dagaalkaasi, kuwaas oo aan wax shaqo ah ku lahayn dagaalka.
Abe ayaa wacad ku maray in Jabaan ay cambaaraynayso dhammaan maamuladii gumaysiga ee waddankiisa Jabaan uu ka geystay dalalka la dariska ee waddankaasi Jabaan.
Waa inaynaan mar kale ku celinin burburka dagaal. Waa inaynaan iloobin in ay jireen haween dagaalka bannaanka ka ahaa, kuwaas oo sharafkooda iyo karaamadooda si daran loo dhaawacay.
Abe ayaa sidoo kale ka hadlay waxyeeladii Shiinuhu ka soo gaaray dagaalkaasi. Hadalka Abe ayay dunidu si dhow ula socotay iyagoo eegaya haddii hogaamiyaha konservatifku uu quusinayo raalligelinadii hore. Dhacdooyinkaasi dagaalka ayaa weli tiiraanyo ku reebaysa xiriirka dalalka Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo dhibaatooyin ka soo gaaray marqabsashadii iyo gumaysigii Jabaan ee dalalkaasi kor intii aan laga adkaan Tokyo 1945.
waa tahay Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd 70 guurada dagaalkii labaad ee dunida oo laga xusay dalka Jabaan. Weli waxaad nagala socotaan Voice of America. Intiina aanu gudbin dhinacii heesaha dabacsan, Caashe Ibrahim Aadan iyo qodobadii warka caalamka ugu doorkoona.
Mahadsanid Haaruun. Calanka dalkan Mareykanka ayaa maanta Jimcaha markii ugu horeysay laga taagi doonaa dalka Cuba kadib markii uu maqnaa xiriirka labada wadan tan iyo sanadkii 1916. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu calanka Mareykanka ka qotomiyo safaaradda ay dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Havana, hase yeeshee qodobo badan oo ay labada wadan isku mari lahaayeen muddo nusqarni ah ayaa weli u baahan in xal laga gaaro. Xubno ka tirsan mucaaradka hogaamiyihii hore Fidel Castro iyo walaalkii Raul Castro oo talada waddanka hayay muddo fara badan ayaana lagu casumin xaflada maanta ka dhacaysa magaalada caasimada ee Havana sabab la xiriiray Mareykanka oo ka baqay in ay munaasabada qaadacaan saraakiisha dalka Cuba. Hase yeeshee, Kerry ayaa lagu wadaa goor dambe oo maanta ah inuu kulan kula qaato magaaladaasi xubnaha mucaaradka qaar ka mid ah. Mas-uuliyiinta dalka Shiinahana waxay weli wadaan baaritaan ku saabsan waxa sababay qarxii aadka u xoogganaa ee ka dhacay bakhaarka ku yaalla magaalada weyn ee dekadda Harun.
Waa tahay waayahay aad baad u mahadsantahay Caasha. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan
waa fanaanada Xawakiin codkeedii macna. fannaanada Xawakiin ayaan kusoo gabagabeynaynaa heesta hayga roorin. Intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.